to je tisto, kar je najbolj znamenito in najbolj pomembno, da smo tu na Primorskem v tem času, ko je bila Primorska še vedno zatirana, osnovali, bi rekel, svobodni glas, ljudski časopis, ki je edinstven bil v Evropi tedanjega časa. Čeprav je izhajal v okviru razmeroma demokratičnih razmer 31. divizije, mi smo odprli ta list dopisom širokim ljudem, torej vsem prebivalstvu. In takrat je bil tak čudovit izbruh slovenske besede, kajti prvič so se lahko v tem dnevniku so se lahko oglašali preprosti ljudje, kmetje, ženice in tako naprej in izražali svoja čustva, svoja mnenja, svoje hrepenenje po svobodi Primorske, po svobodi 20 let okupirane Primorske. Jaz se dobro spominjam ganljive pesmi preproste kmečke ženice, ki nam ga je poslala, to pesem nam je poslala, mislim, da ravno smo bili tu v planini, ko smo dobili to pesem in ona je v epsko-religioznem stilu opisovala trpljenje partizana, ki so ga fašisti mučili in križali kot Kristusa in ta partizan, križan kot Kristus, je za nas prelil svojo kri. Moram reči, da tu ni bilo nobene ideologije pri nas, v našem uredništvu. Mi smo sodelovali z župniki, župniki so prihajali k nam. Vsi ljudje smo bili eno v edini želji osvoboditev izpod fašističnega jarma. In mi smo se morali zoperstaviti tej fašistični propagandi. In Primorski dnevnik je s primorskim ljudem dajal resnico o dogodkih, o zavezniških silah, ki so bile tukaj z nami, ne, zavezniški oficiri, z vso to zavezniško takratno koalicijo, ki je bila ameriško, angleška, sovjetska koalicija in seveda hkrati pa smo tu pravzaprav gradili na tisti tradiciji, ki je bila tukaj tipična, ne? To se pravi vsi ti tržaški procesi, ki so bili tukaj, Bevkovi četrmaci so bili tukaj, tržaški revolucionarni heroji, ne? Tu so bili, jaz se spominjam tudi Kosmačevi, če se spominjate Kosmačevih del in filma, tu so bili Kosmačevi očki, orli, to je tisto, kar je bilo, to je bil Bevkov duh uporniški, to je tisto, kar smo mi skušali uveljaviti, najbolj pa tudi dr. Vilfan, ki je imel takrat eno demokratično predstavo o bodoči družbi. In to je tudi bistveno. To se pravi, da ni bil ta dnevnik ne politični, ampak je v nekem smislu že takrat gradil eno idejo o demokraciji. Ne?
Ja, nekako smo imeli srečo v tem oziru, da je tudi ta, bi rekel, vojaška hierarhija bila sestavljena v 31. diviziji, vendarle iz ljudi, iz komandantov, kot je Dule, Potočar in tako naprej, ki so imeli neko bolj vojaške ambicije in ki so nam prepuščali tako rekoč urejenje časopisa. Mi smo jih uspeli prepričati, da je to edino pravilno. Poleg tega moram reči, da tudi te niso bili preveč navdušeni nad kakšnim partijskim režimom, ti komandanti. Tako da je bila to v bistvu neka primorski dnevnik in tudi del strukture vojaška je bila neka rezistenca bolševizacije celotnega gibanja. Seveda so bili pa tudi poskusi te vnašanja, recimo, kot sem prej že rekel, takih modelov ljudske pravice ali podobnih stvari. Vem, da je prišla recimo tudi naša tovarišica Lidija Šentjurc sam na Primorsko v 9. korpus in ona je imela seveda predstavo o pravem partizanskem dnevniku, ki ne, kot je bila ljudska pravica na Dolenjskem, je seveda skušala to unesti. Torej, mi smo bili za njo preveč ljudski, bi tako rekel, zelo zmilo besedo, nismo bili pravi politično propagandisti. In seveda, te poskusi so bili občasni. Mislim, da je vendarle to preseženo bilo. No, bili so tudi poskusi, ko je Lidija, recimo, ni bila navdušena nad neko mojo ljudsko dramo z naslovom Mater, Mati, ki jo je že
igralo, začelo igrati pravzaprav primorsko gledališče s Turkom, Jocetom na čelu in je imela Bogdana Striterjeva glavno vlogo matere. Njej se je zdela ta drama preveč ljudska, preveč čustvena, premalo borbena in je rekla, bolje, da se ne igra. To so bili občasni poskusi, ampak premislite, to se ne more na Primorskem, se to ni moglo obdržati. To je bila, Primorska je bila demokracija, to je bil Bevk, to je bil Vilfan, to so ljudje, ki so demokratično razmišljali. Mislim, da bena ideja bolševizacije na Primorskem ni bila možna.